Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, máme znova príležitosť na naše modlitbové stretnutie. S radosťou teda vás všetkých vítam v našej katedrále a môžeme v Božom mene začať. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť a aby sme počúvali Tvoje slovo, v ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utichne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia, aby sa nestalo, že Tvoje slová čítame, ale ich neprijímame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme, že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slová poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojim slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a s Tvojim Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Milí bratia a sestry, dnes obrátime našu pozornosť k 51. žalmu. Starozákonná tradícia pripisuje autorstvo žalmu 51 kráľovi Dávidovi. A v druhom verši žalmu 51 nachádzame aj motív vzniku žalmu. A ten motív je označený konkrétnou udalosťou zo života kráľa Dávida. V tom druhom verši žalmu je totiž napísané, že Dávid zložil tento žalm po hriechu z Betsabe, keď k nemu prišiel prorok Nátan. Sväté písmo Starého zákona v 2. knihe Samuelovej, 11. kapitole, opisuje previnenie kráľa Dávida. Dávid sa previnil proti manželskej vernosti s Uriášovou manželkou Betsabe. Potom prikázal, aby bol Uriáš vo vojenských operáciách vystavený najväčšiemu nebezpečenstvu, čo viedlo k Uriášovmu usmrteniu. Prorok Nátan usvedčil Dávida z jeho previnení. Dávid svoje hriechy priznal a začal konať pokánie. Starobilá tradícia chápe žalm 51 ako prejav Dávidovej ľútosti a pokánia. A tak máme dnes aj my pred sebou kajúci žalm, ktorý zároveň ospevuje obnovu spoločenstva s Bohom. Započúvajme sa teda teraz do modlitbovej časti žalmu 51. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti Tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v Tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty, naozaj, máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. pokrok ma izopom a zasa budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy, potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. A teraz sa vhĺbme postupne do jednotlivých vyjadrení tejto žalmovej modlitby. Žalm začína slovami: Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Vlastne žalm začína priamými prosbami k Bohu. Bože, zmiluj sa. Bože, znič moju neprávosť. Je to volanie toho, kto si uvedomuje, že klesá a zomiera vo svojom hriechu a že môže teraz len a len volať o pomoc. Taká je ľudská situácia. Človek je schopný urobiť hriech, ale človek nie je schopný sám sa z hriechu dostať. A kvôli tomu potrebuje svojho pána a pôvodcu. Potrebuje jeho pomoc, jeho milosť, jeho podporu, ktorá vychádza z Božej moci a milosrdenstva. Na prvom mieste je v žalme vzývané Božie milosrdenstvo, lebo nachádzame tu slova: Zmiluj sa, Bože, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Týmto spôsobom, keď sa vzýva Božie milosrdenstvo a zľutovanie, vyjadrujú sa vlastne základné skutočnosti o Bohu, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme. Už v knihe Exodus čítame, že keď Mojžiš chcel vidieť Božiu tvár, Boh mu umožnil zjavenie a Sväté písmo opisuje tú situáciu tak, že Boh prešiel popred Mojžiša a že Boh vyslovil svoje meno takto. Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. Takto sa teda podľa knihy Exodus Pán Boh predstavil Mojžišovi. A keď spojíme slová knihy Exodus s našim žalmom, mohli by sme povedať takto tú prosbu žalmovú. zmiluj sa nado mnou, Bože, Pán milostivý a láskavý, podľa Tvojej zhovievavosti, milosrdenstva a vernosti. Potom v žalme nasleduje prosba pre svoje veľké zľutovanie, znič moju neprávosť. Keď Boh odstraňuje ľudský hriech, ukazuje svoju prirodzenosť. Božia prirodzenosť sa prejavuje iste najprv v samotnom stvorení sveta, keď Boh stvoril slnko, mesiac, hviezdy, rastliny. V tom sa ukazuje Božia moc. Ale v konečnom dôsledku nejestvuje plnší a pravdivejší prejav Božej moci, ako keď Boh odpúšťa hriechy. Lebo Božia totožnosť, tá, ktorú Boh ukázal sám Mojžišovi, spočíva v tom, že je milostivý, láskavý, milosrdný. A tieto vlastnosti sú v súvise s ľudskou slabosťou. A my vnímame Boha práve ako milosrdného, láskavého a milostivého práve vtedy, keď nám odpúšťa hriechy. Ďalej sme v našom žalme počuli tieto slová. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. V týchto slovách nás žalm viacerými obrazmi vovádza a približuje chápaniu skutočnosti hriechu, ktorú vo svojej podstate celkom človek nedokáže preniknúť. Zostáva pre človeka aj v istom zmysle už potom nepochopiteľná. Vždy tu zostáva tajomstvo, ktoré sa aj vo vzťahu k ľudským hriechom označuje ako tajomstvo zla prítomného vo svete. Prvým obrazom, ktorý používa žalmista, je obraz nečistoty, keď žalmista hovorí: úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Na pozadí je teda obraz hriechu ako nečistoty, ktorá ničí krásu človeka. Podľa knihy Genesis Boh urobil človeka dobrého, čiže aj krásneho, lebo ho urobil na svoj obraz a podobu. Takým spôsobom, že žalmista v žalme 8 ospevuje, alebo teda s údivom hovorí: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil. A práve táto sláva a česť, ktorá žiarila na tvári človeka, práve táto sláva a česť spáchaným hriechom je zatemnená a pošpinená. A jediný, kto ju môže umyť a očistiť, je sám Stvoriteľ. Druhým obrazom, ktorý sme počuli, je obraz dlžoby. Hriech je dlžobou. Dlžobou v tom zmysle, že je odmietnutím vzťahu, ktorý Boh vytvoril s človekom a ktorý je v žalme 95 vyjadrený slovami: Boh je naším Bohom a my sme jeho ľud. Boh nás urobil svojimi synmi a dcérami. Čiže tu je záväzok. Tu je podlžnosť vzájomnej lásky, vzájomného vzťahu. Na Božiu lásku a veľkodušnosť človek má a musí odpovedať vernosťou a poslušnosťou. Hriech naproti tomu je vzburou, odmietnutím podlžnosti, ktorú máme voči Bohu. Toto odmietnutie podlžnosti vo vzťahu k Bohu prorok Izaiáš vyjadril takto. Čujte nebesá, počúvaj zem, lebo Pán hovorí. Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nepochopí. A na inom mieste prorok Izaiáš opisuje Pána Boha, ako keby bol prekvapený a v rozpakoch nad konaním svojho ľudu. Vyjadril to takto prorok Izaiáš. Vkladá do Božích úst slova, čo som mal ešte urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo, kým som čakal hrozno, urodila len plánky? Čo som mal ešte ponúknuť svojmu ľudu a neponúkol som mu, ako keby sa pýtal Boh? Lebo kým som očakával spravodlivosť, kým som očakával odpoveď na moju lásku, našiel som násilie, podvody, klamstvá. Žalmista priznáva s úprimnosťou previnenie, keď hovorí, vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Toto uvedomenie nevyjadruje len to, čo vieme o sebe, že sme hriešnici, ale znamená to aj, že žalmista prežíva bolesť a úzkosť, hanbu, ktorá ho ťaží. Je to skúsenosť, ktorá vzbudzuje bolesť a táto bolesť sa rodí, keď si uvedomí, že stojí pred Bohom a keď si uvedomí, ako ho urazil. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Niet pochýb o tom, že hriech škodí človeku. Je narušením a rozvratom vzťahu k Bohu, je narušením a rozvratom spoločenstva, je ponížením ľudskej osoby. Ale v skutočnosti je možné porozumieť ťarchu hriechu iba vtedy, ak si ho uvedomím vo vzťahu k Bohu a aj vo svojich previneniach voči bratom a sestrám si uvedomím, že v konečnom dôsledku odmietam Boha, ktorý je pôvodcom sveta, môjho jestvovania, jestvovania mojich bratov a sestier a že je naším spoločným otcom. Vo chvíli, keď si uvedomím svoju vinu tým činom, aj zároveň ohlasujem Božiu spravodlivosť. Priznávam, že Boh má pravdu, že On je ten spravodlivý, ten pravdivý. Ale to nie je ľuďom celkom ľahké priznať. Nie sme na to veľmi zvyknutí. Vo Svetom písme, v žalmoch, pomerne často sa teda opakuje proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som v tvojich očiach, čo je v tvojich očiach zlé. Je to vlastne priznávanie sa k tomu, čo nám ide tak ťažko. Priznať si, že sme sa previnili voči Božej lásky. Keď chceme porozumieť uvedené vyjadrenie, nesmieme myslieť na Pána Boha iba ako na sudcu, iba ako na poškodenú stránku, ale musíme si vždy pripomínať, že tu jestvuje vzťah, spojenie medzi Bohom a ľuďmi a hriech predstavuje narušenie vzťahu a spojenia s Bohom. V žalme sme ďalej počuli. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Toto vyjadrenie chce povedať, že hriech je hlboko zakorenený v mojom živote. Hriech to nie je len nejaký odev, ktorý si oblečiem a môžem si ho potom vyzliec, kedy chcem. Ale ako to vyjadril prorok Jeremiáš, hriech je skôr akoby mojou kožou. Prorok Jeremiáš to vyjadril zaujímavým spôsobom. Či aj Etiópec zamení kožu a leopard svoje pásy? Ako budete môcť konať dobro vy, privyknutí na podlosť? Je to veľmi zaujímavé, že prorok Jeremiáš v tom svojom vyjadrení pohráva sa s tou otázkou, že Etiópec je, má tmavú pokožku a nemôže ju zmeniť. Ani zviera, leopard nemôže zmeniť svoj výzor. Ako teda ten, kto sa neustále previnuje, zmení svoj život a bude konať dobro? Žalm vyjadruje tento rozmer pozemským obrazom, že hriešného má počala mať. To ale znamená len toľko, že keď sa vrátim dozadu na začiatok môjho života, aj tam nachádzam hriech. Ako keby som ja sklamaný zo svojho súčasného stavu, aktuálneho sebectva a hriešnosti, chcel utekať dozadu do svojho života, vrátiť sa a nájsť obdobie, v ktorom bolo moje srdce celkom čisté a myseľ nezaťažená. Ale nedarí sa mi nájsť také obdobie, lebo od prvých okamihov života, čo si pamätám, som pociťoval, že som poznačený skutočnosťou hriechu. A preto aj žalmista hovorí tak silným spôsobom, môj hriech mám stále pred sebou a ako keby som hriešný bol počatý už a ten hriech patrí k môjmu jestvovaniu od začiatku. Chcel by som uísť pred skutočnosťou hriechu, ale sa mi to nedarí, lebo hriech je predo mnou ako dejaká závislosť, ako hrozba. Prorok Izaiáš sa vyjadril, všetci sme boli ako poškvrnení, z ťa skrvavená šatka bola vaša spravodlivosť. Aj to je obrazné a silné vyjadrenie tej skutočnosti, ťažkej a bolestnej pre nás, ako hriech je prítomný v našich životoch. Žalm pokračuje ďalej takto. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Tieto dve vyjadrenia, ktoré sme si práve prečítali, prvé pochádza z 10. veršu Žalmu 51 a druhé zo 14., ale spája ich ten spoločný menovateľ radosti. Prosba o odpustenie je teda v našom žalme vyjadrená ešte aj ako prosba o radosť. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti. A potom ešte ďalej, navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Rozdrvené kosti, to je obrazné vyjadrenie zraneného života. Keď sa jestvovanie človeka na zemi nemá o čo oprieť. Kosti ako také dávajú ľudskému telu pevnosť a oporu. Ale keď sú kosti rozdrvené, ako to obrazne vyjadruje žalmista, znamená to, že človek je akoby vo vnútri oslabený, stratil vnútornú oporu, odumiera. Čiže potrebujem, aby mi Boh znovu daroval život, aby mi znova vrátil tú vnútornú pevnosť, dôstojnosť stvorenia. Kvôli tomu prosí odpustenie žalmista, aby mohol jeho život znova rozkvitnúť a aby mohol byť jeho život naplnený radosťou. Ďalej žalm pokračuje. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Je zaujímavé, žalmista prosí, aby Boh odvrátil zrak. Prosí Boha, aby nepozeral na jeho sebectvo, na jeho pýchu. Ale zároveň je tam tá zaujímavosť v tom, že následne hneď žalmista prosí, neodvrhuj ma spred svojej tváre. Ako by si tieto dve prosby odporovali. Na jednej strane je prosba, aby Boh odvrátil svoju tvár a potom nasleduje prosba, aby hriešnik nebol odvrhnutý spred Božej tváre a mohol prežívať Božiu blízkosť. Aj keď na prvý pohľad navonok tieto vyjadrenia si akoby odporujú, ale predsa vnútorne majú zmysel. Lebo totiž na jednej strane súbežne potrebujeme Božiu blízkosť a na druhej strane potrebujeme aj Božie milosrdenstvo. A to v tom zmysle, teda má Boh obrazne odvrátiť tvár od našich hriechov, aby Boh nemeral ťarchu našich hriechov len podľa svojej spravodlivosti, lebo v tom prípade by Boží pohľad bol príčinou trestu a v konečnom dôsledku zničenia, ale to odvrátenie Božieho pohľadu znamená Božie milosrdenstvo, teda že Boh zapojí nielen spravodlivosť, aj milosrdenstvo. A to dáva ten zmysel, že odvráť svoju tvár od mojich hriechov a že táto prosba môže byť vyslovená spolu s prosbou neodvrhuj ma spred svojej tváre. Moje hriechy môže zničiť len Boh. A hriešník potrebuje byť v Božej blízkosti, aby mohol byť očistený. Ale zároveň hriešník potrebuje, aby aj obrazne Boh odvrátil svoju tvár od neho, od jeho hriechov, a teda, aby mu prejavil milosrdenstvo. Nasleduje v žalme prosba. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. To je vlastne vyjadrenie, ktoré sa nachádza v 12. verši žalmu 51. Tu sa začína akoby druhá časť žalmu. Žalmista prosil o Boží stvoriteľský zásah očistenia a teraz nasleduje prosba o Boží stvoriteľský zásah obnovenia. Prosba o nové stvorenie nie je tu vložená náhodou. Vo Svätom písme sa o stvorení hovorí vždy len v súvise s Božou činnosťou a preto sa úkon stvorenia rezervuje Bohu. Práve kvôli tomu, že hriech sa hlboko zakorenil v ľudskom srdci, je potrebný zásah, ktorý nemôže byť len jednoduchým úkonom očistenia. Je potrebný Boží zásah, ktorý nie je v ničom menší od stvorenia. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Srdce je stredom osoby, miestom ľudského svedomia, odkiaľ vychádzajú myšlienky, city, rozhodnutia človeka. Podľa chápania Svätého písma srdce je miestom ľudskej slobody. A tak čisté srdce, nanovo stvorené Bohom, znamená, že naša vnútorná sloboda je očisťovaná od sebectva a vlastných záujmov. Že už nevidíme len vlastné výhody, že sa nerozhodujeme iba podľa vlastných túžob, ale vieme vnímať aj skutočnosť takú, aká je a prijať ju. Bohom očistené srdce znamená, že sa vytvorili podmienky, aby sme pred Bohom žili slobodne a úprimne. neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Toto sú ďalšie dve prosby žalmistu. Spolu s prosbou ohľadom nového srdca ide aj prosba, ktorá sa týka ducha. Duch je spomenutý v našom žalme 3 razy. Žalmista prosí, v mojom vnútri obnov ducha pevného. Potom, neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. A následne, posilni ma duchom veľkej ochoty. Môžeme povedať, že ide o trojité vzývanie Božieho ducha. Odpustenie teda nespočíva len v zničení hriechu. To by bolo málo. Aby bolo odpustenie skutočné a úplné, je treba, aby sa uskutočnilo nové stvorenie v srdci človeka a aby sa uskutočnilo nové stvorenie aj v jeho duchu. Aby nanovo dostal človek ducha, ktorý pochádza od Boha. Na prvom mieste je spomenuté, že má byť v človeku obnovená duchovná odolnosť. V jeho vnútri má byť pevný duch. Toto vyjadrenie o pevnom duchu je vyjadrením, ktoré má znamenať obnovu vnútornej rovnováhy a odolnosti. Aby človek kolísavo nemenil svoje postoje, aby bol pevný a vytrvalý. O to prosí žalmista Pána, lebo si uvedomuje svoju nestálosť a ak žalmistovi Pán nedá svojho ducha, aj jeho duchovný život nenadobudne stálosť a odolnosť. Žalmista ďalej prosí, aby mu Pán neodnímal svojho Svätého Ducha. Žalmista poznal Boží prísľub a požiadavku ako dôsledok zmluvy s Bohom. V knihe Exodus je zmluva medzi Bohom a vyvoleným národom vyjadrená slovami, ktoré sú vložené do Božích úst vo vzťahu k vyvolenému národu. To sú slova, a budete my svätým národom. Čiže národom, ktorý celý a úplne patrí svätému Bohu. Národ, ktorý nemá dvoch pánov, ale jediného pána, Boha. Aby človek mohol byť podobný Bohu, musí mať v sebe Božieho ducha. A preto žalmista vyslovuje prosbu, neodnímaj mi svojho Svätého Ducha. Ďalej žalmista pokračuje prosbou, posilni ma duchom veľkej ochoty. Táto prosba vyjadruje skúsenosť, že niekto môže byť k konaniu dobrého prinútený, že môže konať dobré skutky na spôsob sluhu, otroka, v strachu a podriadenosti. Ale duch veľkej ochoty, duch ochoty vytvára vnútornú situáciu radosti z konania dobra a nasledovania Božej vôle. Mať ducha veľkej ochoty znamená, že ochotne, sám s radosťou chcem konať dobro, plniť Božiu vôľu. A to zodpovedá dôstojnosti a slobode Božieho syna a céry, ako to vyjadruje apoštol Pavol v liste Rimanom. Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Žalmista teda prosí, aby jeho myšlienky, slová a skutky boli vedené veľkodušnosťou, ktorá má vzor v Božej veľkodušnosti. Dôstojnosť človeka pred Bohom vyžaduje, aby konanie každého človeka pramenilo z vnútornej dobrej motivácie, zo srdca a svedomia, ktoré je vedené Božím duchom. V tom sa prejavuje dôstojnosť Božích detí, keď sa slobodne rozhodujeme konať podľa Božej vôle, keď to robíme v duchu ochoty. Nasleduje prosba, alebo nasledujú slová žalmu. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Žalmista, ktorý prijal odpustenie, ktorý sa otvoril pre Božieho ducha, je teraz vedený k tomu, aby sa sám stal svedkom. Poučím blúdiacich o tvojich cestách. Aj na základe vlastnej skúsenosti rozumieme, že keď je človek v hriechu a jeho peria ústa sú akoby zapečatené, nevládze chváliť Boha a ďakovať Mu. Duchovný život je umrtvený. Ale keď nám Pán poskytne svoje odpustenie, obnoví sa v nás schopnosť, že Boha chválime a ďakujeme Mu, ba dokonca v našich chválach a vďačnosti nezostávame sami. Sme ochotní o tom hovoriť aj pred inými. Teda stávame sa svedkami Božích dobrodení. Žalm pokračuje ďalej. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. V starozákonnej tradícii boli prejavy chvály a vďaky voči Bohu sprevádzané aj obetami v jeruzalemskom chráme. Žalmista však vychádza z duchovného chápania, že obete zvierat v jeruzalemskom chráme nie sú nevyhnutné, aby mohla byť vyjadrená chvála a vďaka Bohu. Žalmista to vyjadril slovami, veď ty nemáš záľubu v obete. Žalmista potvrdzuje, že vonkajšie obety sú vtedy správne, keď sú vonkajším prejavom vnútorného zmýšľania. Ale najdôležitejšou skutočnosťou pred Bohom je to, v akom stave je srdce človeka. Či naozaj vo vnútri človeka sa nachádza úprimná skrúšenosť a pravdivá poníženosť pred Bohom. Žalmista hovorí, obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Posledné dve vyjadrenia žalmu znejú takto. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy, potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. Keď vnímame modlitbu nášho dnešného žalmu, uvedomujeme si, že je to v podstate modlitba jednotlivca, ktorý sa previnil a s úzkosťou a ľútosťou prichádza, aby prosil o odpustenie. Tieto posledné dva verše nášho žalmu však otvárajú pohľad smerom k celému spoločenstvu. Žalmista vychádza z toho, že celé spoločenstvo vyvoleného národa môže a má prosiť kajúcne o odpustenie a stvoriteľskú obnovu svojho ducha z Božej strany. Žalmista to vyjadril, buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vrch Sion symbolizuje jeruzalemský chrám, celé mesto Jeruzalem a v konečnom dôsledku celý vyvolený národ. A tak žalm 51 sa vlastne uzatvára prosbou v mene celého spoločenstva a za celé spoločenstvo vyvoleného národa, lebo všetci potrebujú byť očistení od hriechu a obnovení Božím duchom. Svätý pápež Jan Pavol II, keď uvažoval nad Žalmom 51, predniesol aj tieto slová. Modlitba Žalmu zjavuje niektoré základné prvky špirituality, ktorá by sa mala odzrkadliť v každodennom živote veriaceho. Predovšetkým ide o citlivosť na hriech, chápaný ako slobodná voľba proti Bohu. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Žalm obsahuje však aj iný, rovnako dôležitý zmysel – obrátenie. Hriešník, ktorý úprimne ľutuje, v celej svojej biede a nahote predstupuje pred Boha a prosí ho, aby ho nezavrhol. A napokon je v prosbe o zmilovanie hlboko zakorenené presvedčenie o Božom odpustení, ktoré hriešníka očisťuje a umýva. A tak z neho robí nové stvorenie s premeneným duchom, jazykom, ústami i srdcom. Aj keby naše hriechy, hovorí svätá Faustína Kowalská, boli čierne ako noc, Božie milosrdenstvo je silnejšie ako naša slabosť. Potrebné je iba jedno, aby hriešník aspoň trocha pootvoril dvere svojho srdca a ostatné urobí Boh. Každá vec má v Božom milosrdenstve svoj začiatok a v jeho milosrdenstve sa aj končí. A teraz, keď chceme prejsť k našej osobnej modlitbe, môžeme využiť ešte hlboké slova jedného starobilého autora, svätého Gregora Veľkého, ktorý vo svojich homíliách hovorí zaujímavo takto. Svätá cirkev má dva životy. Jeden prežíva v čase, druhý dostáva vo večnosti. V jednom živote sa namáha na zemi, druhým životom je odmeňovaná v nebi. V jednom živote zbiera zásluhy, v druhom živote sa už z nich teší. O prvej obete bolo v Žalme 51 povedané: obetou Bohu milou je duch skrúšený. O druhej obete bolo v Žalme 51 napísané: potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. V oboch obetách sa obetujú telá. Lebo tu na zemi je obetou tela jeho umrtvovanie. Tam hore je obetou tela jeho vzkriesenie v chvále Boha. Tam hore sa bude obetovať telo ako celopálna obeta, aby bolo premenené na večnú neporušiteľnosť. Nebude už nejaký konflikt a nič smrteľné, pretože bude celý trvať zapálený láskou k nemu vo chvále bez konca. A vlastne tieto dva životy môžeme a uplatníme na sebe aj my sami. Lebo chceme, milí bratia a sestry, prosiť pred Pánom Bohom, aby sme ten prvý život, ktorý prežívame v čase, tu na zemi, prežívali v skrúšenosti, v umrtvovaní tela. aby sme mohli byť pripravení pre ten druhý život, aby sme mohli byť premenení, aby naše telo mohlo byť premenené, ako sú premenené obety, keď bude vzkriesené. Sú to veľmi hlboké slová svätého Gregora Veľkého, ale v tej základnej jednoduchosti znamenajú: život tu na zemi, ktorý je vedený pre nás hriešných ľudí v kajúcnosti a umrtvovaní, je zároveň aj pripravovaním sa, aby náš život a naše telo mohlo byť premenené vo vzkriesení, v tom druhom živote v Božom kráľovstve. Ale kým sme tu na zemi, musíme znova a znova v sebe obnovovať ducha kajúcnosti. A tak celkom na záver, teraz už len vo svojom vnútri, niekoľkokrát opakujme najdôležitejšie prosby, ku ktorým nás pozýva žalmista v žalme 51. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a znič moju neprávosť. Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a znič moju neprávosť. Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a znič moju neprávosť. Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už len ako obvykle chcem vás pozvať na naše nasledujúce stretnutie na budúci mesiac, prvú stredu 6. marca. Znova by sme sa nám ponúka možnosť stretnúť sa a modliť sa spolu na základe žalmu 110 s témou Seď po mojej pravici. Text aj zvukový záznam z našej dnešnej lekcie od Divína nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Želám vám všetkým ešte požehnaný večer a prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem.